Raamatustakin kuulemme 25. laulu. Sieltä on 22 salmi, aga mä arvan, että tänä on siinä ysna mitmet, kes päiväkestel ei ole vielä lukenut 22 salmi Biiblist. Ja sellepärast luvattaku, että meie yhdessä koos Jumala sanaa tähälle paneme, sest selviisil meie täidämme ka oma pyhäkirja lukemiseen osa. Jehova, sinu poole ma tõstan oma hinge. Mu Jumal, sinule ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse, ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast. Ei jää ka häbisse ükski neist, kes sind ootavad. Häbisse jäävad need, kes sinust loobuvad põhjuseta. Jehova, anna mulle teada oma teed. Õpeta mulle oma teeradu. Pane mind kulgema sinu tõe teed ja õpeta mind. Sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva. Tuleta meelde, Jehova, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest. Ära tuleta meelde mu noore ea patte, ega mu üleastumisi, oma heldust mööda mõtle minule, oma headuse pärast, oh Jehova. Hea ja õiglane on Jehova, sellepärast õpetab ta patustele õiget teed. Ta juhib alandlikud kulgema õigluses ja õpetab alandlikke oma teele. Kõik Jehova teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi. Oma nime pärast, Jehova, anna andeks mu paha tegu, sest seda on palju. Kes iganes kardab Jehovat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. Selle hing viibib heas põlves ja ta seeme pärib maa. Jehova osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta lepingu ta annab neile teada. Mu silmad on alati Jehova poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja. Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest üksik ja vilets olen mina. Kitsikused on mu südame laiendanud, vii mind välja mu ahastusest. Vaata mu viletsust ja mu vaeva, ja anna andeks kõik mu patud. Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset viha vaenu, millega nad vihkavad mind. Hoia mu hinge ja kisu mind välja, ärgu ma jäägu häbisse, sest ma usaldun sinule. Laitmatus ja õiglik meel kaitsku mind, sest ma ootan sind. Vabast, oh Jumal, Iisrael kõigist tema kitsikustest. Aamen. Vormilt on see laul nõnda nimetatud alfabeetiline laul. See tähendab, et iga salm algab tähestiku järjekorras jälle uue tähestikulise tähega. Niisuguseid salme on üsna mitu. Laul 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 ja 145. Kõik on niiviisi kirjutatud, et mõni osaliselt, mõni täiuslikult, kogu tähestik on siis laulus nii paigutatud, et iga uus salm algab uue tähega. Muidugi on see tehniliselt üsna tülikas asi niisugust laulu valmistada ja mõnevõrra ta takistab mõtte voolavust ja toob ette nii mitte hästi loogiliselt põhjendatud järjekordselt mõtteid. Ma tahaksin aga sellega ütelda seda, et Jumal mõistab kasutada iga nähtust. Laulus ja muusikas eriti Jumalal on siin ime avarad piirid. Tema mõistab ka neid asju kasutada, mis meie meelest ehk on tehniliselt liialdatud. Ei oleks tarvis seda niiviisi paigutada. Ja ega meie ei saa ütelda, et see on tarvis niiviisi paigutada, et kirjutada niisugune laul, mille iga salm algab jälle uue tähega. Ega see eriti tarvis ei olnud. Aga Jumal mõistab seda kasutada. Ja nii ka usun, et Jumal mõistab kasutada mitmesuguseid laule, mitmesuguseid poeeme, mitmesuguseid muusikapalu. ja mitmesuguseid kõnesid ka. Sisuliselt ei allu see laul selgele loogilisele jaotusele. Küll aga meie võiksime siiski mingisuguse ülevaate sellest saada. Pealkirjaks võiks panna esimeses salmis esinevad sõnad hinge ülendamine Jumala poole. Esimesed kolm salmi, siin meenutatakse psalmisti oma elamusi. Sinu poole ma tõstan oma hinge, mu Jumal, sinule ma loodan ja nii edasi. Tähendab, et temal on olnud elamusi oma Jumalaga. Tal oli midagi, mida meenutada, millest rääkida, millest kirjutada. Kas olete seda näinud, et püüad mõne uskliku inimesega rääkida tema isikliku usuelu pinnal? Ja sa leiad, et tal ei ole mitte midagi rääkida. Mõni oskab vähemalt teisi tagasis rääkida sellel pinnal, et on nii halb usklik. Aga seda, kui hea usklik tema ise on, seda ta ka ei oska rääkida. Ja nii jääbki täiesti lagedale tema vaimulik olukord. Kas sul on midagi rääkida oma elamustest, oma Jumalaga? Kas sa võiksid ka mõne laulu sellest kirjutada, kui sa oleksid kirjaniku kalduvusega? Igal juhul peaks olema meil nii palju elamusi, et meie võime midagi rääkida sellest, mis Jumal meile on teinud. Palve oli siin hinge ülendamise poole. See tähendab, et tema toob oma hinge Jumalette. Toob selle enesega kaasa, kui ta tuleb Jumalaga kõnelema. Ega see olegi väga kerge, sest neid maiseid jõude on meie sees küll, mis hoiavad meie hinge üsna maisuse küljes. Neid maiseid mõtteid on rohkesti, mis ei taha meid lahti lasta. Kui näiteks tuleme päevatööst õhtul siia kirikusse, siis ikkagi veel päevased mõtted ja mured ja elamused virvendavad kusagil meie mõttemaailmas. Ei ole kerge neist lahti saada. Aga meie tuleme nii, et ülendame oma südamed issanda poole, nii nagu ka seda siin oli öeldud. Ainult siis on meil kerge siiski seda teha, kui meie maha paneme kõik koorma ja pattumis kõvasti meie ümber seisab. Teie loete neid sõnu ju teatavasti piiblist ja kui meie hing on siis sellest üleliigsest koormast vaba, siis ta tõuseb tiibadega üles kui kotkas. Ja see palve, mille siin räägitakse, see on siis ka vaenlaste nähes, nagu 23. laulus oli laud kaetud vaenlaste nähes. Kust need vaenlased siis peaksid tulema heale inimesele? Mis te arvate, head palvetajad? Kas tõeliselt heal inimesel on vaenlase või ei ole? Või peab ikkagi olema selleks enda juures ka viga, et neid vaenlasi oleks. Ma küsin, kas Jeesus oli tõeliselt hea? Oli. Kas tal oli vaenlasi? Oli. Ja nii tugevaid vaenlased lõitada risti. Nii et meie ei saa siis mitte ütelda seda, et heal inimesel ei või olla vaenlasi. Võib küll olla. Ja isegi on niisugune olukord, et inimesel ei tarvitse mitte midagi muud teha, kui ainult hea olla. Ja juba see ärritab teist inimest. Sest teine inimene leiab, et sa kuidagi siis kas pead ennast paremaks või milgi muul viisil ei allu tema tahtmisele, ei tee kaasa seda, mida tema sulle pakub ja sellest jätkub küllalt, et pahandada. Aga mida meie siis peame tegema? Muidugi mitte salgama seda, kus meie viga on. Kui on viga, tunnistame vea veaks, mis on meie poolt toimunud. Aga vähemalt siiski palve kaudu tulevad niisugused asjad ka Jumal ette tuua. Need on nüüd esimesed kolm salmi. Neljas kuni 9. salmini on siis terve rida üksik palveid. Ja need üksik palved on väga huvitavad. Esiteks on öeldud 4. salmis, anna mulle teada oma teerada. Seda võib ka tõlkida näita mulle oma teerada. Nagu laps tuleb oma isa juurde ja ütleb näita mulle. Ja laps tahab näha, tänuliku meelega näha. Või inimene, kes tahab teada õiget teerada, küsib, et näidake mulle, kus siit läheb see õige tee. Ja siin ka meie tohime Jumal ette tulla niiviisi ja ütelda, Jehova, anna mulle teada oma tee. Pärast seda, kui on palutud, et Jumal näitab meile õige tee, siis teine asi on õpeta mulle oma teeradu. Mitte ainult, et ma näen, kust läheb õige tee, vaid õpeta mind aru saama ka õige tee mõttes, mida see sisaldab, mida see mulle tähendab. Ja edasi on öeldud juhi mind või nii nagu meie uues tõlkes on öeldud pane mind kulgema. See ehk on pisut nii võõras väljendus, aga juhi mind. Mõte on selles, et pärast seda, kui ta on näidanud kätte tee, kui ta on meile õpetanud ka selle tee mõtte, et ta siis juhiks ise ja oleks meiega kaasas pidevalt. Ja veel kuuendas salmis tuleta meelde Jehova. Jällegi nüüd tee näitamine oli, õpetus oli, juhtimine oli, aga üht asja meie vajame ikka pidevalt tuleta meelde. Jumal teab, et me unustame nii lõpmata kergesti. Kui mitu korda on Jumal meid õpetanud ja meie mõtlesime, no nüüd ma olen tark, nüüd ma enam ei tee vigu. Ja unustasime jälle ja tegime midagi halvasti, sellepärast usklik inimene palub oma igapäevases palves ka seda tuleta meelde. Ja täna õhtul meie tohime ka selle palvega seista issanda ees tuleta meelde. Ja see on eriti püha vaimu ülesandeks piiblis antud. Jeesus ütles, et püha vaim tuletab meie meelde, kõik, mis tema meile on õpetanud. Meie õpime, meie unustame, aga püha vaim siiski tuletab meelde ja tuletab meelde seda õigel ajal. Minu oma elus on olnud korduvalt neid kogemusi, kus antud momentil, kui olen nõutu ja ei tea nüüd mida ette võtta, siis korraga nagu kusagilt antakse üks piiblisalm, tuletatakse meelde. Ja sel puhul on see alati õige salm õigel kohal, õige pühakirja mõte, õige ülesande lahendamiseks. Jumal teeb seda ja ma usun, et meil kõigil on olnud niisuguseid elamusi oma Jumalaga. Tuleta meelde. Ja 10. kuni 14. salmini on siis meile räägitud Jumala suhtest patuga. Kuidas inimene Jumal ette läheb ja tunneb oma süüd. Selle juurde me tuleme veel. Ja 15. kuni 21. on siis uus usaldus Jumala vastu. Ja lõpusalm 22. Vabastoh Jumal Iisraeli kõigest tema kitsikusest on arvatavasti nii templiteenistuse otstarbel sinna juurde lisatud. Meie tahaksime nüüd erilise tähelepanu pühendada selles laulus veel psalmisti suhtele patuga. 25. laul kuulub piibli nõnda nimetatud patukahetsuse laulude hulka. Tegemist on siin usklikuga, kellel on selja taga pikk teekond oma Jumalaga. 5. salmis oli öeldud, et tema on oodanud Jumalat kogu päeva. Ja 7. salmis ta meenutab, et noorus on läinud. Ära tuleta meelde mu noore ja patti ja mu üleastumisi. See on kusagil nagu mineviku jäänud ja see tähendab, et ta on juba aastates mees. Siis ta juba suudab 10. salmis kokkuvõtte teha Jumala mitmesugustest juhtimistest. Kõik Jehova teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad tema lepingut. 13. salmis ta isegi on tähelepanud seda, kuidas uus põlvkond üles kasvab. Ja millisel määral vanemate õnnistus hingab ka last üle. Need, kes issandat kardavad, nende järgmine põlvkond siis pärib maa. Nii on öeldud. Tähendab, et on staasiga usklik, on pikaajaline usuteel käia. Aga rüübiti siis Jumala tunnetusega tunneb tema ka oma pattu. Ja see on jälle kord näide sellest, kuidas hea usklik tunneb ka sügavalt oma rikutud olekut. Mida parem inimene on, seda põhjalikumalt tunneb tema ka oma halbust. Ja ta teab, et tema sees ei ole head temast endast. Ja võiksime seda kuidagi võrrelda nii, et see mees, kelle saapad on juba üleni porised, see ei lisa õieti midagi tema saabaste välja nägemisele, kui ta veel ühest porilombist läbi läheb. Aga see, kes tuleb puhaste kingadega, üks ainus porilaik paistab juba puhastelt kingadelt kohe kätte. Nii on ka inimestega. See inimene, kes on üsna rikutud eluga ja kui ta siis jälle järjekordselt midagi halba tegi, see nagu ei lisanud enam midagi tema halbusele, sest kõik juba arvestasid seda, tema on niisugune. Aga kui puhta südamega inimene tegi ühe vea, see paistis kohe välja teistele, aga veel enam temale endale. Psalmist nimetab siis mitmesugused patud, mis teda koormavad. Esimene on noorea patud. Ära tuleta meelde mu noorea patte. Spurgeon on vist ütelnud kusagil niisugused sõnad, et paljude kurgus on vanaseas kont, mida nad on sinna saanud nooreseas saatana peolauas istudes. Umbes nii oleks see mõte. Ja need inimesed, kes nooreseas on üleastunud Jumala teedel, neil ei ole mitte vanaduses kerge. Kui pikk on nende inimeste kahetsus, kes peavad meenutama oma nooreja patte. Olen näinud neid ja mõni neist üsna suri voodil on veel kord meenutanud, et Jumal siiski kuidagi teda kinnitaks, et need asjad viimses kohtus ka tema ees ei seisa. Usun, et paljud noored inimesed hoiaksid ennast pattud ees, kui nemad näeksid neid silmapisaraid, mis nad hiljem peavad valama, kui nemad tunneksid ette seda hingeahastust, mis neil tuleb üle elada. Ja iga üks valvaku ja palugu, et ta ei saa kiusatusse, sest pärast poole ei ole mitte kerge selle inimese elu, kes on oma hinge koormanud süüga. Õnnetus nende noorea pattude osas on eriti selles, et maailm kaldub neid vabandama. Just nii, nagu see peakski nii käima. Et noored teevad, see on noorte asi ja noh, mis mikka neilt võime muud oodata, umbes niisuguse mõttega. Aga pühakiri suhtub hoopis teisiti, võtab seda väga tõsiselt. Ja nooruses pannakse aluks meie paljudele elu harjumustele ja need kiusatused ja raskused, millal inimene peab oma hiljem oma elus kannatama, paljud neist on alguse leidnud oma nooruses. Eriti mitmesugused niisugused nähtused, mis jätavad oma harjumusliku mõju inimese üle. Ja nii raske on pärast neid harjumusi muuta. See on siis üks osa, mida ta tunnetab. Ja siiski, kui on noore seas neid patte tehtud, siis on meil luba ka nendega minna Jumal ette ja öelda koos psalmistiga, ära mõtle, ära tuleta meelde Jehova oma alastuse pärast neid asju. Ja olgu need jäädavalt andeks antud, tähendab, Jumal tõotab andeks andmist ja Jumal annab ka andeks, aga inimene ise näeb mitmesugusta vaeva, nagu öeldud, selle tõttu, et ta on halvad harjumused omandanud ja selle tõttu, et talle meelde tuleb see, mis ta on halvasti teinud. Tõsi, seda oleme juba varem ütlenud, et andeks antud pattu ei tarvitse mitte meelde tuletada enam kui süüd, aga ta ise, kui tehtud tegu, võib küll meelde tulla ja selle eest meie ei ole varjatud. Küll aga selle eest, et ta ei tule enam süütundena meil esile. Siis 7. salmis on veel teine liik patte, mida öeldakse üleastumised. Sõna üleastumine tähendab seda, et Jumal on inimesele seadnud teatud kindlad piirid, milles tema võiks elada, olla. Ja need piirid on küllalt avarad, et inimene võib siin oma elu arendada ja seda täiel määral välja elada. Aga inimene astub üle Jumalast seatud piiride. ja sellepärast nimetatakse piiblis pattu ka üle astumiseks. Jumal teab, et nende inimeste elus siis toimub see Jumala riigi piiri rikkumine. Jumal on inimese mõelnud selleks, et me peame elama tema riigi piirides. Aga kui meie sellest piiridest üle astume, siis oleme Jumala riigist väljas. Ja teie teate nende pattude kohta, ütleb piibel siis niiviisi, kes niisugust teevad, ei pea mitte Jumala riiki pärima. Ja terve rida patte lugega Galaatia kirja 5. peatükist on need, mille kohta on öeldud, need ei pea Jumala riiki pärima. Ta on ju välja läinud Jumala riigi piiridest, kui ta nende pattudega tegemist teeb. Ta on väljas pool Jumala riiki nii kui nii siis. Ja kui sina tegeled nende pattudega, mida Jumala sõna keelab, siis mõtle, et selle pattu tegemisega olen ma juba astunud Jumala riigi piirist üle ja ma olen väljas pool. Kui ma nüüd tahan uuesti sisse saada, siis ma pean uut armu otsima ja pean leidma ka uut andeks andmiski alastust jälle Issanda käest. 11. salmis on süütegu. Siin käesolevas tõlkes on paha tegu. Süütegu tähendab õieti esialgses tähendus ebatasast olukorda ja ka õelust. Õige inimene, temal oli antud ka õiged eluvõimalused, aga ta kuritarvitas neid võimalusi, mis Jumal inimesele oli loonud ja kasutas siis neid kurjasti. Sellest tulebki see süütunne, mida siis nimetatakse süütegu. Inimene teab, et on halvasti toiminud ja süütegu jääb tema hinge koormama. 18. salmis nimetatakse lihtsalt pattu. Vaata mu viletsust, mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud. See tähendab siis sõna pat teatavasti märgist kõrvale kaldumist, kui mees võttis vibu ja noole ja tahtis märki tabada. Siis tahtmine oli hea, tahtis tabada märki, aga laskis tegelikult kõrvale. Ja see on siis, nimetatakse, see on nüüd patu esialgne tähendus, tähendab, et inimene võis isegi hästi mõtelda, aga tegi tegelikult halvasti. Ja läks, ta elu läheb tema eesmärgist mööda. Mõte on nimelt selles, et psalmist kasutab siin neli erinevat sõna patu kohta. Iga külg nendest sõnadest on must ja inetu. Iga külje pealt vaadates on see Jumala ees halb ja kuritegu. Kust äärest meie pattu iialgi ka vaataksime, meie näeme, see on ikkagi halb. See ongi mõte. Ja keegi on ütlenud nii, et andeks andmise kohta on piiblis 8 sõna. Väga võimalik, et see on, ma ei ole saanud neid kõike nii uurida, aga kui neid on 8 sõna, siis olgu Jumal tänatud nende 8 sõna eest, sest iga külg neist näitab siis ka meile Jumala alastust. Patu tundmine määrab suurel määral ära meie usuelu laadi ja meie usuelu taseme ka. See näitab tegelikult, kas meie usuelu on vormiline või on see südamlik. Kas see on jahe või on see tuline. Kas meie usuelu on kerge meeleolutsemine või on see tõeliselt sügav enese ära tundmine Jumala palgees ja halvast loobumine. Mis on minu usuelu sisu? Patu tundmine, veel kord öeldud, suurel määral määrab ära inimese usuelu laadi. Ja enda kontrollimiseks on üsna hea aegajalt küsida, kas ma tunnen ära pattu. Patu tundmine meie keelepruugis on sageli usklikku hulgas omandanud niisuguse tähenduse, et see tähendab meeleolulist tundmist. Ei, see tähendab tegelikult ära tundmist, et ma tunnen pattu ära, ka siis, kui ta ilmuks üsna heledal kuju, ei paistagi kuigi tume, aga kui ta on saatana ingel, siiski tunneme ära ka sel puhul, kui ta on ennast valguse ingliks teinud. Just niisugust sügavat enese tundmist ja patu tundmist, ära tundmist ootab meid Jumal. Tõeline patutundmine juhib siis meid ka andeks palumisele. See esineb nüüd ka kogu psalmi ulatusel. Mitte iga andeks paluja ei ole tõeline andeks paluja. Kui paljud inimesed meie linnas tänasel päeval on palunud ka seda palvet, anna meile andeks meie võlad, kui me andeks anname oma võlgustele. Ja nad ei ole andeks saanud. Nad on aastate viisi seda palunud, aga nad ei ole andeks saanud, sest nad ei ole sellele andnud õiget tähendust. Kui paljud inimesed loevad kirikutes usutunnistust, mina usun pattude andeks andmist. Ja ta arvab, et ta on õige asja ütlenud ja on ka öelnud. Kui siis pärast Jumala teenistust keegi talle ütleb seda, et mina usun pattude andeks andmist, mina usun, et minu patt on andeks antud, siis ta ütleb, mis sa tühja kiitled. Siis korraga ta ei usu enam pattude andeks andmist. Aga nii kaua, kui ta usutunnistust luges, ütles ta, et ta usub pattude andeks andmist. Kui sa usud usutunnistust, ja usud pattud andeks andmist, siis täna õhtul Jumala vaim laseb sinu käest küsida, kas sa siis usud, et su patt on andeks antud. Ja kui sina oled meie isa palved palunud täna õhtul Jumala vaim laseb küsida nende Jeesuse sõnade alused, kas sinu võlg on siis kustutatud. Anna andeks meile meie võlad, kui me andeks anname oma võlglastele. Andestuse kohta, pattud andeks andmise kohta on tõeliselt ekslike vaateid. Ja on neid, kes mõtlevad seda, et see tähendab siis, et Jumal mind ei karista. Ma tegin pattu küll, aga Jumal muudab karistuse ära, kui ma ütlen, et anna meile andeks meie võlad, kui me andeks anname oma võlgustele. Ei, see ei tähenda mitte ainult karistuse ära võtmist. Tõsi, siin maailmas on küll niisugune moodus. Inimene sai kohtulikult karistada, määrati vanglasse, esitas armu andmise palve ja temal anti armu, ta tuleb vanglast välja. Mis see tähendas? See tähendab, tema karistus muudeti ära. Ega selle juriidilise käiguga ei muudetud seda inimest uueks. See inimene, kes vanglast välja tuli, oli ju endine inimene. Aga kui meie tuleme Jumala juurde, Jumala juures tähendab andeks andmine rohkem. See ei tähenda mitte ainult patu karistus ära võtmist, vaid see tähendab ka meie isiku uuendamist. Annab mulle uue mõtte, uue arusaamise elus. Nii nagu prohvet ütles, et võtab selle vana südame ära, annab uue südame. See küllalt ilus mõte ja ilus pilt. Nii siis, piibli järgi andeks andmine tähendab seda, et Jumal muudab mind ennast kui patust inimest. Loob mulle puhta südame ja uuendab minu sees kindla vaimu, nii nagu seda ka psalmist palus. Aga ta võtab ka ära tagajärjed. Võtab tõepoolest ära tagajärjed, sest Jumala sõna järg on patu tagajärjed väga rasked. Kiigärgu tehku neid kergemaks, kui need tõeliselt on, sest patu karistus on tegelikult olemas. Ega muidu siis apostel ei ütleks, et meie nüüd issanda hirmu teame, siis meelitame meie inimesi. Kus issanda hirm siis tuleb? Paulus kuulutas armu. Tõsi, arm ja hirm käivad Jumala sõnas käsi käes. Seal samas 2. Korintuse 5. peatükis 10. salmis ütleb Paulus nii. Meie peame kõik avalikuks saama Kristuse kohtujärje ees, et igaüks peab seda mööda saama, kui tema ihus on teinud olgu see hea või kuri. Et meie nüüd issanda hirmu teame kohe järgmine salm. See, et meie teame, et asi on nii tõsine, mida inimene iial külvab seda tema ka lõikab, siis tuleme meie ja peatume Kristuse juures, et me võiksime andeks andmise armu leida. Meie võime ütelda, nagu ükskord varem juba nimetasime, et teatud osa karistusest jääb veel selle maise elu piirides, selle inimese üle, kes on usklikuks saanud ja on andeks andmise saanud. Näiteks, kui ta on olnud valelik ja varas, ta saab usklikuks. Ega nii kergesti ei saa tema taastada enam oma endist puhast nime. Nüüd ta peab aastate viisi üles näitama õiget ja head elu, et teised tema viljast võiksid teda tunda ja näha, et see inimene on tõesti uueks saanud. Mõnikord peab inimene kandma tervises oma patu tagajärgi. Mõtlen praegu mehele, kes joobnud peaga, jäi mitte kaugelt Tallinnast talvepakkasega, mitte tänavu talve, vaid varem magama, ta külmetas ära oma jalad, tuudi haiglasse, lõigati mõlemad jalad ära. Nüüd see mees hakkab Jumalat paluma, ega tal uusi jalgu ei kasva. Tema peab selle oma patu tagajärgedega minema, kuni hauani ei ole parata. Ja meie saame andeks küll oma süü, aga surm jääb patu palgaks meile kõigile. Ja meie peame ikkagi ka sellest läbi minema. Nii et teatud tagajärjed jäävad meile ka meie maise elu kestel alles. Aga see tähendab, et andeks andmine kustutab ära, muudab meid uueks ja kustutab ära meie võlad. Ja kustutab siiski kord viimse tagajärje ka ära. See on nüüd mu suur rõõmusõnum siis Uue Testamendi alusel öelda. Tuleb kord tund, kus viimne patu tagajärg kustutatakse. Kus see ilma jalgadeta mees, kes nüüd küll on usklikuks saanud, kord ei ole enam ilma jalgadeta, kui tema on Jumala riigis. Ja kõik surelikud, nagu me oleme, selle tõttu, et oleme patu teinud, kord tuleb aeg, vennad, ja et kus meie ei ole enam surelikud, kus me oleme surmast elu sisse läinud, kus viimne tagajärg on ka ära kustutatud ja see tasub võidelda, see tasub vaeva näha. Meil on praegu nii ütelda see ülemineku aeg oma patusest elust uude ellu. Ja selle ülemineku ajal meie talume veel ühti ja teist sellest vanast elust, palju viletsust veel endaga kaasa. Aga meie läheme sinna poole, mille kohta on öeldud, vaeva ei ole enam. Ega leinamist, ega pisareid ja neid asju ei ole enam. Aga siin maailmas meie veel neid kanname. Ja olgu siis nõnda, et me oleme siit psalmist mõned mõtted patust ja andeks andmisest tähele pannud, ainult lühidalt veel viiteksin sellele, et kõik see andeks andmise alus on Jumalas endas. Oma nime pärast Jehova anna andeks mu paha tegu, sest seda on palju. Inimene tunneb seda on nii palju, et tema ise ei suuda seda ära veeretada. Selleks on tarvis Jumala kätt. Ja oma nime pärast, ei mitte selle pärast, et noh, tegasi nii suur asi polnud, mis ma tegin, anna andeks. Või et mu kiusatus oli nii suur, ma ei suutnud vastu panna. Ei. Oma nime pärast andeks andmise alus on Jumalas. Ja meie mõistame siis Uue Testamendi valguses, kui on öeldud Kristuse nime pärast. Sest Kristuse nime sees on siis kogu see andeks andmise alastus, mis meile evangeelium kuulutab. Tehku Jumal meile 25. laulu kalliks, et me selle läbi saaksime uue õnnistuse osa. Aamen.